Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, në këtë kremte të korpit e gjakut të Krishtit nuk përkujtojmë ndonjë mister të veçantë i jetës së Jezu Krishtit, siç bëjmë me rastin e Krishtlindjes, kur përkujtojmë misterin e mishrimit, apo në festën e Pashkëve, kur përkujtojmë misterin e ngjalljes së Krishtit Zot. Kësaj radhe kremtojmë prezencën e Tij të gjallë, mbetjen apo mënyrën e qëndrimit e të ekzistencës se përhershme të Krishtit të gjallë në trajtin e bukës e të verës në sofren eukaristike. Eukaristia, kungimi i shejt, është shenjë e pranisë përhershme të Jezusit në mesin tonë, e në të njëjtën kohë është shenjë gostije në të cilin e me të cilin ne takohemi me Zotin tonë Jezu Krisht, gur e jetës e burim i çdo lumturie. Pra, në bukën eukaristike, ne hym e zhytemi në misterin hynor dhe marrim ushqimin qëllor që na shpëton nga mëkati e nga vdekja mëshuar. Takimi jon me Zotin e sakramentin e kungimit është realitet e përvojë e lartë, më e bukur, më e mistershmja, më e vërteta. Vërtet, ky mister i pranisë Zotit në trajtin e bukës dhe të verës nuk mund të paramendohet e ashme pak të kuptohet me arsyn ton njërzore, por mund të përjetohet vetë me anë të fejse vërtet e të pranohet për mes dashuris. Me Eukaristin shejte, Zoti na ripërtrin e përtrin shpirtrisht, pse vetë ai vjen në zemrën tonë duke bërë pjesë e pandashme jetës sonë në çdo gjë, por ai vjen në zemrën tonë për të na bërë të lumtur, për të na treguar të vërtetën, për të na mbrojtur nga çdo e keqe e për të na ndihmuar që të jetojmë në dritën e jetës së tij, në dritën e dashurisë së tij hyjnore. Në praninë reale të mistershme të Krishtit në turizën eukaristike, kemi pra mburojen dhe fuqin që na shpëton nga çdo rrezik. Për këtë duhet të marrim pjesë rregullisht në sofrën eukaristike që Jezusi e shtron për ne në çdo mesh të shejtë që kremtojmë e që marrim pjesë. Leximet biblike të solemnitetit të korpit të gjakut të Krishtit përqendrohen mbi temën e beslidhjes që Zoti ka vendosur me popullin e vet, të cilën Krishti e ka ripërtëri, e ka bërë të re me gjakun e tij të jetë çmueshëm. Dhurata e Krishtit për ne është gjithmonë efikase. Ajo pambaremisht na propozohet në misterin e në përmasin e sakramentit që është kujtim për kujtim e njëkohësisht aktualizim i vetë dhuratës hynore. Këndej me plot të drejt mund të lutemi me fjalet e uratës të hyrjes e meshes e kësaj festit të korpit të gjakut të Krishtit që i hon kështu. O Zot, pastroj zemrat tona, që ndarkin e qengjit mund të parashijojmë Pashkën e mëshuar. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të festës së korpit të gjakut të Krishtit e pastaj komentin.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbar populli u përgjigj një zëri: "Do t'i zbatojmë gjitha fjalët që i tha Zoti." Mojsiu i shkroi gjitha fjalët e Zotit. Në mëngjes herët u qua dhe ndërtoi një lter rrazmalit me 12 gurë ngulur për 12 fiset e Izraelit. Atëherë urdhëroi trinjve të Izraelit të flijojnë flitë e shkrumimit. Flijuan edhe flitë e pajtimit, viqa në nderë të Zotit. Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e shiti në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi mbilter. Atëherë mori librin e bezlidhjes dhe ja lexoi me zot lart popullit, e populli përgjigji: "Gjithçka tha Zoti, do të zbatojmë e do të jemi të dëgjueshëm." Atëherë Mojsiu e mori gjakun dhe e stërpiku popullin e tha: "Ky është gjaku i bezlidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të gjitha këtyre fjalëve, fjala e Zotit."
Për nderë tënd, o Zot, do t'a lartësoj gotën e shëlbimit. Si do t'ja shpërblej Zotit për gjithat mira që mi ka bërë? Do t'a ngreh gotën e shëlbimit, e me nderim do t'a thras emrin e Zotit. E çmushme është para Zotit vdekja e shenjtërve të ti. O Zot, unë jam shëptorit, shëptorit dhe biri shëptore sate. Ti ikpute prangat e mia. Ty, o Zot, do t'a kushtoj flinë e lavdit, me nderim do t'a thras emrin e hyjit, do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit në pranin e mbarë popullit e ti. Për nderë tënd, o Zot, do t'a lartësoj gotën e shërbimit.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar hebrejve. Vlezër, erdhi Krishti kryepriftit mirave të ardhura dhe në për një tend më të madhe dhe më të përsosur të punuar jo me dorë, do me thonë jo të kësaj krijese, dhe në për gjak jo të cjepve dhe të mzeterve, por në për gjak dvet, hyri një herë për gjithmonë në shejtërorën e shejtëroreve dhe fitoj shpërblimin përfundimtar. Dhe një mend, në qofë se gjaku i stërpikur i cjepve dhe i mzeterve dhe hini i mshtjerës i shejtron të papastrit duku a pastruar ritualisht trupin, sa më tepër gjaku i Krishtit i cili në për shpirtin e amshuar i aflijoj vetë vetën hyjit, por si flit pa njoll, do të pastroj ndërgjegjen ton nga veprat e vdekura për t'i shërbyr hyjit të gjallë. Për këtë arsye, ai është ndërmjetësi bezlidhjes re që me andë vdekjes për shpërblim të fajeve të bëra në kohën e bezlidhjes parë, të grishurit ta fitojnë trashëgimin e premtuar të përjetshëm. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Markut. Ditën e parë të pabrumeve, kur flijohej qengji i pashkëve të nxënësit, i tha Jezusit: "Ku dëshiron të shkojmë e ta përgatisim darkën e pashkëve?" Jezusi i dërgoi dy prej nxënësve të vet dhe u tha: "Shkoni në qytet, e atje do t'ju takoj një njeri që mbart një katrov ujë. Shkoni pas tij. Ku të hyj ai, thoni te zotit të shtëpisë: Mësusi thot, ku është salloni im, ku do të mund të ha pashkën me nxënësit e mi? Ai do t'ju tregoj në katë një sallon të madh, të shtruar e të përgatitur. Aty na përgatit një darkën." Nxënësit u nisën, arritin në qytet dhe gjetën gjithçka ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe e përgatitën darkën e pashkëve. Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën e bekoi hyjin, e theu u adha e tha: "Merni, ky është korpi im." Pastaj mori gotën, u falenderua e u adha. Të gjithë pinë prej saj. U tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Për të vërtet po ju them, nuk do ta pi më prej frytit e hardhis deri atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e hyjit." Pasi e kënduan himnin, u nisën drejt malit të Ullive. Fjala e Zotit. Muzika. të ndëruar dëgjues, festa e korpit e Krishtit është mister I pakapshëm për mendjen njerëzore nëse nuk ndriçohet nga feja, nëse nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo fest e korpit e Krishtit na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tërë veten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithmonë si më I shejti ndër sakramente. I shetnushmi sakrament I Eukaristis është kujtese gjallë e flijimit të Krishtit Shelbus. Eukaristia është themeluar atejtet të madhe të pashkve të cire ne e quen pra të shejt, ku shpetimtare njerëzimit Krishti Zot kremtoj pashket e ti të mbrame me apostuit e vetë. Ishte darka mbrame, përmbushja e darkës e pashkve të hebraike dhe përurim I rritit eukaristik. Në eukaristin shejte pra, Jezusi vërtet e dhuron korpin e gjakun e ti, Jezusi vërtet bëhet bukë e gjallë, ushqim I pashtërshëm për të gjithë njerëzit në të gjitha kohrat. Të nderuar dëgjues, kjo feste e korpit e Krishtit na flet me një fjalor e gjutë të mbinatyrshme të vështirë për mendjen tonë njerëzore e cila mbetet si e pushtuar nga misteri I Zotit. Prandaj, për të zbuluar thellësitë mahnitëse të pranisë Krishtit në trajtën e bukës e të verës, duhet të kemi fenë e gjallë, apo më mirë të themi, duhet të kemi fenë gjallëruse e të gjallëruar të rilindur nga dashuria. Vetëm kush beson e kush dashuron mund të kuptoj paksa nga ky mister I pagabushim I fesë krishterë, falë të cilit Zoti bëhet I afër me vogëlsinë tonë njerëzore, kërkon lumturinë tonë njerëzore, na tregon se ai është dashuria e pakufishme që dhuron jetën e pavdekshme, jetën hynore. Pra, në misterin e shejtë, korpit e gjakut e Krishtit, Zoti I jep njerëzimit dhuratën e jetës, të bashkimit dhe të paqes. Në sakramentin e Eukaristisë, që është burim e kultit çdo shejtërie, fuqi shpirtërore për besimtarët, është thirrje që ta pranojmë Zotin në jetën tonë dhe Zotin ta adhurojmë e të shpallim me jetë e me vepra lavdin e tij të përjetshme hynore. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, solemniteti I korpit e gjakut e Krishtit është festa e Eukaristisë, sakrament në të cilin Jezusi na la kujtimin e gjallë të pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Është diçka e bukur që në këtë festë korpit e të gjakut të Krishtit besimtarët bashkohen rreth të shetnushmit sakrament për ta adhuruar, e shoqërojnë me procesion në për rrugë, shprehin me shumë shenjë devocioni fenë në Krishtin e gjallë dhe gëzimin në praninë e tij në mesin e tyre. Duke e kundruar vazhdimisht fytyrën e fjalës së mishruar që është realisht I pranishëm në sakrament, krishterët mund të ushtrohen në artin e lutjes dhe të impenjohen të jetojnë jetën e krishterë në atmosferë të lartë që është kusht I domosdoshëm për zhvilluar me sukses ungjillzimin e ri, për t'ia kumtuar çdo njeriu Krishtin Zot. E Eukaristia e shejtë është në qendër të jetës së kishës, është burimi, kulmi I jetës së krishterë. Në të Krishti dhurohet atit hynor për ne, duke na bërë pjesëtar të vetflijimit të tij hynor, e ne na dhurohet si bukë e jetës për të në mbështetur në shtektimin ton në për rrugën e botës, drejt shtektimit në jetën qellore. Simbolet themelore të kremtimit janë korpi e gjaku I Krishti që Zoti ja dhuroi të vetëve të ejtën e madhe të pashkëve para se të largohej nga qenakuli për në malin e ullinëve, sikur na njoftoi Ungjilli I Shën Markut. Këto simbole pra na çojnë në atmosferën intime të pashkëve të izraelitëve në kujtim të pashkëve të para kremtuar në Egjipt. E pikrisht në një natë të tillë Jezusi del e dorëzohet në duart e tradhtarit. Fiton kështu mbi natën, fiton mbi errësirën e së keqes. Vetëm kështu përmbushet dhurata e Eukaristisë themeluar në qenakull. Jezusi dhuron vërtet korpin dhe gjakun e tij, bëhet bukë gjallë, manë vërtet, ushqim I pashtërshëm për të gjithë shekujt e për të gjithë njerëzit. korpi bëhet buke jetës. Simbolik është edhe procesioni i sejtës së madhe, kur kisha e shoqëron Jezusin në malin e ullinve për të mos e lënë vetëm në natën e botës, në natën e tradhtisë, në natën e indiferencës së shumë kujt. Në festin e korpit të Krishtit e bëjmë përsëri këtë procesion me të shëtnushmin sakrament e Eukaristisë, por tani me gëzimin e ringjalljes, sepse Krishti është i gjallë e na prin, ashtu si që pati prirë apostujve në Galile. Mëse 2000 vjet më parë, nërsa u printe Jezusi Krisht, u dha nxënësit e vet dy mandate kryesore. Shkoni e mësoni të gjithë popujt dhe mos më ndaloni, sepse nuk jam gjitur ende tek Ati. Jezusi pra na prind pikrisht drejt Ati qëllor. Ngjitet në lartësi në hyjt e na fton ta ndjekim, sepse caku i vërteti e shtektimi tonë e jetës sonë është bashkimi me Zotin, i cili vjen të na ftojë të ecim nëpër rrugët e botës duke u akumtuar e sjellur ungjillin të gjithë njerëzve, të gjithë popujve, e duke u adhuruar dashurinë e tij hyjnore njerëzve të gjitha kohrave. Kështu, të nderuar dëgjues, Shën Pali, duke ju drejtuar korintianëve, na kujton se cili më parë të shqyrtoj mirë vetë vetën e pastaj të hajë nga kjo bukë e të pinë nga ky kelk. Në këtë sakramente Eukaristis është Zoti gjithnjë për ullë, gjithnjë në kërkim të njerëzimit të se cilit prenesh, gjithnjë drejt botës. Ky aspekt universal i Eukaristis bëhet i dukshëm në festin e korpit e gjakut e Krishtit, sepse kisha e qënë Krishtin të pranishim në trajtin e bukës në për rrugët e qytetit e të fshatrave. Ja beson këtë rrugë njerëzore, këto shpia njerëzish dhe jetën ton të përdiqme mirësis e ti hynore. Qofshin pra rrugë tona, rrugët e Jezusit, shtepi tona qofshin për të e me të, e jeta jo në përdiqme u përshkof nga prania e ti hynore, nga drita e ungjillit e ti. Procesioni eukaristik është bekimi malë për rrugët e botës, sepse përmes ti kisha vë parasyve të Zotit vujtjet e të gjithë njerëzve, vujtjet e të smuarve, vetmin e të rinjve e të plegjve, tundimet, friken, gjithë jetën njerëzore, si dhe shpresën e tyre, shpresën të mbështetur në Krishtin shpëtimtar. Kujtojmë pra edhe mandatin e Krishtit, i cili tha, merrni e hani, dhe simbolin e bukës përmes të cilës bashkohemi me Jezusin, e lëm veten pra të përshkohemi nga ai që është Zot krijues e shpëtimtar. Jeta jon le të shkrihet me jetën e Krishtit, të shndrohet në jetën e tij hyjnore që është dashuri e gjallë. Kështu, adhurimi e procesioni eukaristik bën pjesë e gjestit të vetëm të bashkimit ton me Zotin, jetë e dritë. Dëgjuat Radio Vatikanin, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, i kujtojmë adresin tonë të internetit ku mund të na dëgjoni.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof levduar Jesu Krishti.